слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про українську літературу говоритимемо з письменником Андрієм Курковим.
12 січня у Львівському театрі імені Леся Курбаса був перформанс. І він має назву «Люди легенди. Несподівана зустріч». Ви там були не один. Взагалі розкажіть, що це за перформанс і чому, навіщо?
Це для мене теж сюрпризом було запрошення приїхати до Львова і виступити разом з Юрком Кохом. Це людина-легенда, художник львівський, який, в принципі, створив свій власний світ і допоміг міфологізації подальшій Львова. Ось. І у нас така була дія на 6 актів, тобто були теми, були картини Юрка Коха на сцені, які змінювалися залежно від теми. І така була словесно-вербальна дуель, але з гумором там і про минуле, і про сьогодення, і про політику, і навіть про трепанацію голови Путіна.
Трепанація голови Путіна, прекрасно. А чому? Навіщо?
Ну, справа в тому, що я пишу тут менше, але більше за кордоном, політичні коментарі з приводу всього, що відбувається в Україні, в Росії, між Україною і Росією. І я думаю, що це стало причиною, тому що, в принципі, якби через мої коментарі і статті, більше, я думаю, ніж через мої книжки були заборонені вдруге в 2014 році в Росії, заборонено навіть ввозити на територію Росії. Так що, я думаю, це також якби спричинило появу акту про мозок Путіна у Львові.
Навіть ввозити в Росію небезпечно. Ну, це просто неймовірно.
Ну, це досягнення, погодьтеся.
Так, я теж вважаю, що це прямо медаль, така відзнака. До такого треба ще реально дослужитися. Насправді, якщо ми вже почали говорити безпосередньо про Росію, я знайшла одну цікаву цитату, яку ви говорили у Укрінформу, про ідентичність і про менталітет, зокрема, російський. От російський базується на матриці монархії, кажете ви. Це монархічний колективний менталітет, коли народ стає навколо царя, живе навколо нього, захищає та любить, а коли він їм набридає, народ вбиває його і любить наступного. Українці ж ніколи не мали царя, і тут, тому тут присутній демократичний, анархічний менталітет із часів Козаччини. Українці не колективні, а навпаки індивідуалісти, егоїсти. Як ви думаєте, ну, тобто, це досі зберігається, чи вже є якась...
Ні, ну, в принципі, цей, якщо це вважати архетипом, то він був поламаний вже двічі, чи можна сказати втричі, тому що обидва майдани показали, що українці можуть консолідуватися заради спільної мети. Хоча перший майдан відповідає більше цьому твердженню, ніж другий, тому що під час другого, на початку, я 2 тижні ходив по палатках, по майдану і розпитував всіх, і я зрозумів, що кожен був зі своєю власною метою. Тобто загальної мети, яка всіх консолідувала, не було. Було, в принципі, бажання боротися разом, але кожен за свою мету. Ну і, звичайно, війна на Донбасі, анексія Криму, вона консолідувала українців в геополітичному сенсі, тобто вона дала їм зрозуміти, наскільки нестабільний є світ, в якому вони живуть, наскільки якби легко втратити країну. І якби я думаю, що це в якомусь психологічному плані це було корисно для всіх зрозуміти, в принципі, що колективна ідентифікація, тобто ця колективність, навіть якщо вона ситуативна, вона може врятувати і їх родину, їх місто, їх країну, якби їх майбутнє.
Так, а як би ви зараз окреслили так коротко і лаконічно архетип українця?
Ні, зараз знову розкол. В принципі, насправді, ну, доля будь-якої країни вирішується меншістю. Активною, інколи радикальною меншістю. Тобто інколи достатньо 4-5% активного населення для того, щоб звершити революцію. У нас є якби умовний розкол на 25-75%. Аналізувати це якби може бути трошки довго. Але, в принципі, і зараз він буде рухатися в напрямку 50 на 50. після цього, я думаю, буде повернення знову до індивідуалізму, але якщо не буде катаклізмів, якщо не буде ескалації внутрішньої чи зовнішньої. Зовнішня ескалація дуже можлива, тому що, в принципі, на мою думку, все одно все рухається до замороженого конфлікту. Перед тим, як він буде остаточно заморожений, обов'язково буде ескалація з того боку. За допомогою Росії, і яка буде використана для того, щоб світу показати, що бачити, нічого не виходить.
Але ж внутрішнє і зовнішнє це теж пов'язане. Зокрема, як зовнішня ескалація вплине на внутрішнє?
Зовнішня, ну, внутрішню ескалацію зараз ззовні важко підтримувати насправді. Тобто важко підтримувати непомітно грошима там чи політичними методами. Але, звичайно, якби... мережі, фейки і так далі. Тобто всі ці інструменти вже настільки відточені, і ними можна так багато і легко користуватися. Так що, в принципі, треба бути готовими до цього.
Мені здається, що у вас достатньо такий оптимістичний вектор. От, ну, принаймні, наскільки я це можу зараз відчути, тому що це питання, яке мене бентежить безпосередньо. Я дуже часто ставлю його митцям, людям творчим. Де ви берете натхнення, і як ви відчуваєте зараз оцю ситуацію в країні? Тому що я особисто, мені так здається, що є певний занепад і певне таке зневіра у тому, що відбувається, все ж таки присутнє. Чи...
Ні, проблем є дуже багато. Ну, але справа в тому, що у України були більші проблеми в минулому, і вона їх якби все одно пережила. І я так якби, ну, тільки порівнюю насправді рівень проблем. А вже якби народ, люди знайдуть вихід з цієї ситуації. Зараз одна з головних проблем – невідповідність еліти відповідальності за країну, тобто політичній відповідальності. Тобто нам знову показують, що кожна кухарка може керувати країною, як любив казати Ленін. Тобто,
а це не так.
А це не так. Тобто треба готувати політичний клас, треба готувати політичну еліту. Наївно вірити, що якщо ти візьмеш когось з вулиці, якому не пропонували ще взятку, що він залишиться чистим і що він достатньо кваліфікований, щоб відповідати за масштабні якісь речі. І в цьому сенсі, ну, це такий урок... Ми постійно якось проходимо уроки, яких можна було б уникнути. Якщо я зараз згадав, як Оксана Забужко сказала, коли переміг на виборах Янукович, що Україна цей урок має пройти. Я не певен, що ми вже пройшли цей урок, тому що ми постійно якби працюємо з наслідками.
Да, мені здається, цю... на двіючку, не здали, не здали.
Ну, але я залишаюся, до речі, оптимістом також через ментальність українську, тому що я знаю, що вона, ментальність не дозволить Україні отримати диктатора, чи диктат однієї політичної сили, там, чи якогось мафіозного клану. Тобто все одно
це все
вибор.
Козацькі гени, тому
це причина. Все козацькі гени, це індивідуалізм, це традиційна в крові неповага до будь-якої влади. А через це недовіра до влади, небажання платити податки, бо вкрадуть і так далі. Я пам'ятаю, як я розмовляв з якимось, ну це було років, мабуть, 7-8 тому, з депутатом Верховної Ради, який мені сказав, що він не платить за газ і не буде цим бандитам платити. Мені так сподобалося.
Бунтар. Ну, бунт дійсно, мені здається, в крові в українців. Пане Андрію, хочеться далі провадити про ідентичність безпосередньо, тому що це зараз дуже популярно, особливо там з приходом нової влади. Абсолютно різні табори люблять говорити, я зараз без взагалі приналежності до будь-якого з таборів, але часто піднімають цю тему і говорять про те, що от у нас є велика прогалина, ми не змогли і досі не можемо виховати оту українську ідентичність. Для вас українська ідентичність – це що і як її виховувати?
Ну, виховувати – це одне питання. Я хотів про інше трошки сказати, що у нас 20-30 років практично не було внутрішньої політики. Тобто був в офісі президента, в адміністрації президента завжди був відділ внутрішньої політики, відділ зовнішньої політики. Внутрішня політика, здається, не виходила за межі офісу президента чи адміністрації. Тобто, в принципі, нам треба було займатися завжди внутрішньою інтеграцією. українського народу, для того, щоб всі відчували себе однаковими українцями, а не так, щоб хтось відчував себе кращим українцем, а інших казав, на інших казав східняки там, чи волиняки там, чи хтось ще, а інші казали, а то якби не ті українці, це якісь польські українці. І як з цим боротися? Боротися можна тільки, насправді, використовуючи культуру і створивши національний культурний простір. Що таке національний культурний простір? Це коли одна й та сама книжка з'являється в продажу в один і той самий день в усіх книгарнях всієї країни. Всі про неї через мас-медіа знають, всі купують, всі розмовляють, вона розлітається на цитати, і люди два тижні обговорюють нову книжку Юрка Андруховича, Тараса Прохаська чи Олексія Чупи. Те саме з фільмами. Тобто ми не об'єднана нація. У нас є регіональні культурні осередки, які підтримуються, до речі, за бюджетний рахунок, інколи в дуже смішний спосіб. Тобто кожна область має гроші на підтримку власних письменників, яких ніхто не знає за межами обласного центру і так далі. А, в принципі, ці гроші треба якби теж відправляти на створення, на залучення цих письменників до національного контексту і на створення національного простору культурного.
Такий пантеон богів.
Так.
А от чи це робоча формула? Тому що ми розуміємо, що зацікавлення українців там на Сході і на Заході, вони... мені здається, доволі різняться, і навіть якщо, як ви кажете, там в один день по всій Україні будуть виходити книжки, фільми, чи достатньо лише цього?
Ну, книжки, фільми, цього недостатньо, звичайно. Все має працювати на взаємну інтеграцію регіонів, тобто на створення національного менталітету. Тому що, наприклад, той менталітет, про який я кажу, частину цього менталітету ви не знайдете у людей в парламенті. Тобто індивідуалізм є, але демократичного якби анархізму немає. Тобто елементу демократії там дуже часто немає, бо просто кожен слідкує за власними інтересами або використовує, скажімо так, дебати там чи свою власну думку як інструмент піару.
І це не залежить від того, який у них політичний досвід, це не залежить, як давно вони так. В сесійній залі, і чи це нові, чи старі.
Звичайно. По-друге, треба розуміти, що 15 років тому половина України належала до російського пострадянського колективного менталітету. І кожного року цей кордон між менталітетами індивідуалістичним, українським і пострадянським колективним, він рухався поступово в напрямку кордону з Росією. Якщо б не було війни, років через 15, якщо політики працювали би, він би співпав з кордоном і виникла би ідеальна ситуація. Кордон країни співпадає з кордоном ментальності. А таким чином у нас, в принципі, Крим залишався практично під контролем Росії весь цей час і під контролем колективного менталітету. Донбас так само. Частково навіть Бессарабія належала не до українського менталітету, тому що, в принципі, Україна не навчилася працювати з національними меншинами. Тобто вона не може ділитися своїми цінностями, ментальними цінностями. Вона хоче, щоб вони асимілювали і прийняли все. Тобто у нас можна відкрито говорити, що, в принципі, угорська меншина, вона не є представником українського менталітету. Вона могла би стати. Тому що румунська меншина стала частково. В Бессарабії частково там і гагаузи, і молдавані, вони, в принципі, типові представники вже українського менталітету. Але якось ми... Боротьба, скажімо так, боротьба україномовних і російськомовних, вона викреслила з контексту боротьби за українізацію ментальності інші меншини, включаючи і кримських татар.
Ну, кримські татари – це не нацменшина, насправді, але…
Ні-ні, легально це нацменшина.
Ні, це корінний народ.
Добре, корінний так. народ, скажіть, будь ласка, чим відрізняється корінний народ від національної меншини?
В них немає іншої батьківщини.
Так, але з точки зору мова кримсько-татарська – це мова національної меншини? Бо нема
це
поняття…
Це мова корінного народу.
Чи є таке легальне поняття – мова корінного народу?
В тому то й проблема.
Мені здається, що немає.
А мені здається, що якби в нас було поняття корінний народ, це було б набагато простіше, зокрема з підтримкою і, зокрема, з боротьбою
може,
за Крим.
Може бути, але все, що я кажу і все, що ви кажете, воно тільки показує, що внутрішньої політики не було.
Безумовно, тут я з вами 100% погоджуюсь, зокрема, не було внутрішньої політики, і це спричинило те, що ми просто один про одного не знаємо нічого від слова зовсім, так. за великим рахунком, так. і це наша є велика проблема. Я хочу, нас, на превеликий жаль, обмежений час, хоча досі хочу провадити і далі цю тему, і говорити про це, тому що мені це болить особисто, тут я вже преслідую такі особисті інтереси. Я киянка, я з Києва. Ага. І хочеться поговорити безпосередньо вже про літературу, про книжки. Зокрема, от коли ми говоримо про те, що от вийшла книжка, видається книжка. Зараз у нас, слава тобі, Господи, люди почали цікавитися видавництвами навіть. Тобто йдеться не про те, що цікаві українські автори, а вже люди починають заглиблюватися і обирати, умовно, з якого видавництва українського вони так виберуть книжку. Для мене це було просто в певний момент таке достатньо відверте відкриття, тому що мені здавалося, що ми тільки починаємо цей шлях до усвідомлення того, що в принципі сучасна українська література існує і потрібно читати. Я вже не кажу про те, як обирати видавництво. Взагалі, на ваш погляд, нині видавнича справа, літературна справа в Україні, вона на якому рівні? От як ви це відчуваєте?
Літературна справа на непоганому рівні. Видавнича на дуже поганому, тому що книжкового ринку у нас досі немає. Тобто, в принципі, він схожий на міраж або на ілюзію, тому що є 600 райцентрів без книгарень і без доступу до книжок, тому що нема національного культурного простору, про який я вже казав, тому що нема масових спеціалізованих видань, телепередач чи радіопередач про літературу, які би рекламувалися додатково, щоб люди знали, де черпати інформацію. Продажі книжок дуже маленькі. Тобто без закупів держави для бібліотек видавництва не можуть вижити. Цього року не буде закуплено книжок для дорослих, для бібліотек, тільки для дітей. Це означає, що, в принципі, я думаю, на процентів 15, якщо не більше, впаде кількість виданих книжок. Ну і ви знаєте, коли я розповідаю за кордоном, що найбільш відомі письменники у нас, такі як Сергій Жадан там чи Юрко Андрухович, мають перший тираж 1,5-2-3 тисячі примірників на 40 мільйонів населення, то це люди смішно. Не вірять. Тому що насправді цей тираж дуже нормальний для Ісландії, де проживає 250 тисяч населення. А для України нормальним тиражем таких письменників має бути 40, 50, 60, 100 тисяч.
Ну, превеликий жаль, так. Ну, мене ця статистика дуже гнітить і вводить в стан.
Ну, давайте про позитив. Але за кордоном українські письменники видаються і продаються краще, ніж у себе вдома.
Якими накладами?
Я думаю, наклади у Андруховича, я думаю, там польською мовою, мабуть, 10, 20, 30 тисяч. У Прохаська, я думаю, 5-10 тисяч. Тобто, в принципі, реальні, нормальні наклади.
То навіть більше, ніж в них перші наклади в Україні.
Звичайно. Тому що там є ринок, а у нас нема.
Насправді дуже дивна ситуація. Тобто, і ми ж розуміємо, що це не така активна діаспора. Там,
це не діаспора, так, це книжки в перекладах. Діаспора не купує книжки. Якщо купують, то вони замовляють тут, їм привозять. В Канаді нема жодної книгарні української, щоб ви знали.
Добре, аби в нас так в Україні не сталося, що в нас не буде книгарень і бібліотек, зокрема. Насправді ще, ну от це класичний той випадок, коли в нас вже немає часу, аби говорити, але ще дуже сильно хочеться. Останнє запитання, напевно, яке я встигну сьогодні поставити, і воно до болю звичайне і пересічне, про ваші творчі плани. Над чим зараз працюєте?
Ми практично закінчили з Юрком Винищуком писати вдвох роман, пригодницько-історичний, так вирішили відпочити. В травні, я сподіваюся, будемо презентувати його на книжковому арсеналі. Далі планів багато. У мене в планах репортажна книжка про Карпати, на яку чекають кілька видавництв за кордоном вже. Бо дуже цікавляться Україною, особливо карпатським регіоном.
А в Україні?
В Україні вона вийде, але я не думаю, що у неї буде якби великий такий
видавництво спалах інтересу. Видавництво ще не цікавляться?
Ні, видавництво завжди забере, тобто фоліо забере все, що я напишу. Ну і, мабуть, у мене велика гарна надія, що світові права на мою дитячу книжку «Чому їжачка ніхто не гладить», яку намалювала Тетяна Горюшина, купили на весь світ, тобто вона піде вже німецькою і всім іншим. Вона вийшла англійською, шведською, французькою, але тепер можна буде не займатися цією книжкою, писати далі, нею будуть займатися агенти. А повертаючись до позитиву, у нас є що читати. У нас класні письменники молоді. Навіть письменники-біженці, які, в принципі, мають дуже драматичний досвід, вони не втратили себе. Ось поцікавтеся Олексієм Чупою, який написав класну книжку «Казки мого бомбосховища», яка нещодавно вийшла німецькою мовою в Австрії і наробила багато галасу і дуже гарно рецензується.
Ми вам дуже дякуємо. Андрій Курков, письменник «Сій», з нами спілкувався. Дякую за розмову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».